Nemůžu zapomenout na jednu epizodu z kresleného amerického seriálu Simpsonovi, kde reverend Lovejoy, tedy dalo by se říct kolega pastor, káže naprosto nesmyslné věci. Ve výsledku je z toho jenom takové bla bla bla. A také jeden z posluchačů, který sedí v lavicích, říká, už jsme toho slyšeli dost o Bliblášovi a Chimchamě. Prostě nesmyslné věci, nesmyslná jména, nesrozumitelná zkostnatělá instituce. Překroucení biblického učení nastartovalo křížové výpravy. Církevní autority si hrály z Biblí, aby přesvědčili lidi, jděte na Jeruzalém. Z počátky inkvizice je tomu přesně naopak. V jejím případě nešlo o překrucování Bible, ale spíše o snahu bojovat s falešným křesťanstvím. Prvotní církev, tedy ta v prvním století po Kristu, bojovala s herezemi tak, že povzbuzovala věřící k dobrým znalostem Bible. Fungovalo to jednoduše. Pokud znáš Bibli, budeš moct rozpoznat falešné učení a tak ho odmítnout a nepouštět si ho do života. Církev v dobách inkvizice, tedy od 12. do 16. století, chtěla použít podle svého přesvědčení daleko efektivnější zbraň – strach, zastrašování a provázanost s politikou. Ku příkladu, v nechvalně proslulých honech na čarodějnice v americkém Salemu šlo především o snahu získat pozemky, zbavit se nepohodlných majitelů půdy. Inkvizici ponoukali také evropští panovníci, kteří toužili po majetku vlivných náboženských skupin. Na druhou stranu se málo ví o tom, že tím, co umlčelo ono šílenství, byl hlas křesťana. Slyšel svého syna recitovat známou biblickou pasáž. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Pokání je opravdu víc než omluva. Pokání je otočení od hříchu směrem k Bohu. Dokáže změnit srdce člověka a ostatní pohnout k tomu, aby se svým životem něco dělali. Novinář David Neff ve svém článku pro časopis Christianity Today napsal: typický křesťan žije v rozvojové zemi, hovoří neevropským jazykem a neustále mu hrozí pronásledování, to znamená vražda, vězení, mučení či znásilnění. Můžeme dodat, že typickým příkladem je situace v Súdánu. Tohle neříkám proto, abych omluvil inkviziční procesy. Jen uvádím problematiku církve, ať už historie nebo dneška, do širších souvislostí. Co vy na to? Těm, kteří v Boha nevěří, připadají často misionáři jako ti, kdo vykořisťují domorodé obyvatelstvo. Tak to vidí například manželé Larsenovi ve své knize 7 mýtů o křesťanství. Misionáři přicházejí nepozváni. Mají sice vznešené cíle, ale nerozumí místu, kde si otevřeli svůj krám a jsou lhostejní k duši a hodnotám lidu, kterému přijeli pomáhat. Strkají nos do věcí, po kterých jim nic není. Mají za to, že tradiční spiritualita domorodců je závadná, ba přímo ďábelská. Tak dlouho podplácejí či nutí lid, aby se vzdal svých tradičních zvyků, dokud jej ve snaze o jeho záchranu nevyhubí. Ale misionáři stáli většinou na straně domorodého obyvatelstva proti choutkám evropských dobyvatelů. Misionáři sebou nevozili pouze dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Tahle zpráva některým z vás nemusí přijít jako zrovna něco extra praktického, ale misie sebou nesla i to dobrou zprávu žít. To může například znamenat pomáhat nemocným. Kolik misionářů se zasloužilo o postavení nemocnic tam, kde si o lékařské péči lidé mohli nechat jen zdát? Misie také významným způsobem pomohla ke zvýšení gramotnosti. Drtivá většina misionářů byla a jsou obětaví lidé, kteří byli ochotní vzdát se pohodlí západní civilizace. Osobně si někdy církev představuji jako bílé svatební šaty. Nevím, kolik na nich najdeme skvrn od krve, různých náboženských bojů či honu na čarodejnice. Nevím, kolik je na těch šatech skvrn od bahna nemorálního chování křesťanů. Ale všechny tyhle cákance hříchů jsou na bílé hodně vidět. A kritici církve a křesťanství vůbec na ně mohou snadno poukázat. I když to nemůže být omluva při pohledu na církev ve špinavých svatebních šatech, vidím, že to čisté přeci jen převládá. Vidím zápas lidí udělat svět lepším místem. Selhání církve pak jenom dokazuje, jak zoufale člověk potřebuje Boha. Když se od něj vzdálí, může si říkat křesťan sebevíc, ale život dál od Boha produkuje menší či větší tragédie. Pro mnohé z vás, možná pro všechny, nebude neznámé jméno ruského spisovatele Fjodora Michailoviče Dostojevského. Ten řekl: existuje válka mezi nebem a zemí, ale bitevní pole je v srdci člověka. Lidé, kteří četli Nový zákon, tak si mohou povšimnout, jak rozdílná je církev v novozákonním nebo starověkém městě Efezu a jak jinak vypadá třeba církev v přístavním městě Korintu. Církve jsou různé, ale Bible stejně pořád drží ten obraz církev jako tělo. Lidé, když mluví o církvi, často říkají, to je taková lidská instituce, organizace. Ale Bible o církvi mluví jako o organismu. Mluví se tam o tom, že v církvi se jednotliví lidé potřebují stejně, jako v těle jsou na sobě závislé jednotlivé orgány. Křesťan je doma, kam nechodí jenom na shromáždění, ale kde mu druzí pomáhají a druzí ho podpírají, kde on sám investuje to, co od Boha dostal, svůj čas, svoje talenty, svoje obdarování. Někdy i jako křesťané uvažujeme, církev je stroj. Ale když se vám porouchá stroj, tak je jednoduché odnést ho k opraváři a říct, rozbila se mi tahle a tahle součástka, jestliže se vám ji nepodaří spravit, tak ji prostě vyměňte. V těle, v tom organismu, to zas tak jednoduché není. Když se něco nedaří, jeden z těch orgánů je třeba nějak nemocný, tak se nedá říct, my tě vyměníme. Církev je tělo Ježíše Krista. Když je tělo nemocné, potřebuje uzdravovat. Bůh nepřestal snít sen o církvi, kde se lidé učí mít se rádi. Kde to tak není, nemělo by se vlastně mluvit o církvi. Podobná slova najdeme v Bibli, kde chybí láska. To místo není církev. Ježíš jednou svým učedníkům řekl, podle toho poznají, že jste moji učedníci, podle toho poznají, že patříte ke mně, k Ježíši Kristu, že se máte rádi, že uvidí vaši lásku. Dwight L. Moody byl před lety velice známým a věhlasným kazatelem. A k tomu říká, ze 100 lidí si jeden přečte Bibli a 99 si přečte křesťana. Spousta lidí, kteří Boha ještě neznají, myslí si, že křesťané jsou pokrytci. Vždyť i v tom církevním prostředí vzniklo ono známé úsloví: kážou vodu, ale pijí víno. Ježíš Kristus pokrytectví hodně, hodně moc kritizoval. Můžeme dodat, já nenabízím křesťany, já vám nenabízím křesťanství, ale nabízím Krista. To je pravda, my nemůžeme lidem dělat reklamu na křesťanství. To, o koho tady jde, je opravdu Ježíš. Na druhou stranu, nemůže to být pro nás výmluvou, aby jsme s našimi životy nic nedělali. Někteří lidé říkají, že když patří Bohu, když uvěřili v Boha, tak patří vlastně do takové té obecné církve a že nepotřebují žádné místní společenství. Líbilo se mi takové zamyšlení, proč nechodit do církve. Kdybyste totiž vzali stejné výmluvy a aplikovali je například na oblast koupelny, tak byste si možná uvědomili, jak podivná může být lidská logika. Takže proč se nemít? Za prvé, nutili mě k tomu, když jsem byl malý. Za druhé, lidé, co vyrábějí mýdlo, jdou jen po penězích. Za třetí, myjí se jen při zvláštních příležitostech, jako jsou Vánoce nebo Velikonoce. Za čtvrté, lidé, kteří se myjí, jsou pokrytci. Myslí si, že jsou čistější než ostatní. Za páté, je tolik různých druhů mýdel. Nedokážu se rozhodnout, které je nejlepší. Za šesté, dřív jsem se myl, ale začala to být nuda, tak jsem toho nechal. Za sedmé, nikdo z mých přátel se nekoupe. Za osmé, v koupelně není v zimě dost teplo a v létě dost chladno. Za deváté, začnu se mýt, až budu starší a špinavější. A za desáté, nemám na to čas.